Martxoaren bian egingo dituzte Ipar Irlandako hauteskundeak, hau da, ostegunean, aurreratu egin dituzte eta ara begira jarriko gara. Horretarako babadugu gurean Mikel Aramendi, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, tira, urte bat baino zeukan gobernua eta, bueno, ba, make ginezen, bueno, utxi eta hauteskundeak berriro ere Ipar Irlandan.
Bai, bueno, ez usteko xamarra litzateke arauen arabera, arauak esaten dute Ipar Irlandako lehentzaldiak bost urtekoak direla, aurrekoa 2016an hasi zen, hau da, iaz, eta beraz, ba, 2008 bat arte jarraitu behar zuen. Baina, hor, bazegoen lege nabardura bat, eta lege nabardura hori zen, hain zuzen ere, bueno, Ostiral Santuko akordioek, hain zuzen duten bezala, boterea partekatua izan behar du, eta bueno, gobernuaren parte den DUP, parte ez ezik, nagusi, gobernua nagusi den DUP unionistaren eskandalu baten ari da Matthew McGuinnessek, lehen ministro orde republikarrak dimisio eman zuen, eta gainera ez bakarrik dimisio eman, baizik eta bueno, Sinn Féinek uko egin zion haren ordezko bat izendatzeari eta horrek automatikoki hauteskundeak aurreratu beharra ekartzen zuen eta horren ondorio da orain badatorren asteburuan hauteskundeak egitea urte bete besterik igaro ez denean.
Bai, ez, baina Ostiral Santuko akordioaz gain auzi gehiago ere izan dira, ez? Hortz ere badago, ez? Brexita, ez?
Bai. Bai, bai. Berez, bueno, hasiera baten eman zezaken McGuinnessen dimisioak bazukala ba, alderdi nolabait oportunista bat, edo gero erakutsi du, bueno, hor arrazoi sendoak egon bat zeudela, besteak beste McGuinness bea, ba, oso gaixuri dagoelako eta gainetan dagoelako. Bueno, ikusten da ez da oso argiro esan, baina gaixotasun degeneratibo zera bat, alekoa eta zeran, baina, bueno, baintzatea bizita publikorako ezinduko duena, eta beraz, bera erretiratzea, etzen inolaz ere oportunismoa. Eta gainerakoan, Sinn Féinek haren ordezkorik ez izendatu nahi izateak, nik usten dut, arrazoi politiko oso sendoa zeukala. Arrazoi politikoa zen, hain zuzen ere, unio honetan, Ipar Irlandako lehen ministro den, Arlene Foster, unionista, zela, zuzenki, bueno, ba, auzitan zegoen iskanbila eta ustelkeria kasu baten arduradun politikoa. Eta, bueno, hor DUP-k ere, etzuen amore eman nahi izan, eta beraz, ba, austura politiko bat, egon behartzuela garbi zegoen. Horren ondorioa da. Claro, erantzi osuzuk horri Brexitaren referendunean, bi alde nagusiak, DUP eta Sinn Féinek, noski kontra-kontrako jarrerak zituzten. Sinn Féin batasunean jarretxaren aldekoa zen, aldekorik garbiena, eta DUP berriz zen irtetearen Brexitaren aldekoa, beraz, etendura horrere garbi zegoen. Emaitza esan behar da, Ipar Irlandan izan zela, garbido batasunean jarretxaren aldekoa. Etzen Eskozian bezin nabaria izan, baina edonola ere 162 inguruak edo zeratu zuen jarraitzaren aldekoa. Jarraitza horretan zuten bai hauteslego errepublikarra, baina baita ere hauteslego unionistaren zati bat. UUP, osea, Ulsterreko alderdi unionistak ordezkatzen zuen UUP-k jarraitzaren aldekoa kanpaina egin zen Sinn Féinekin batera. Eta horrek, dudarik gabe, ba, bueno, nolabait, panorama politikoa bastante aldatzen du. Bastante ez du esan nahi asko, baina bastante aldatzen du.
Bueno, guzti horren ostean, ba, McGuinnessek ere gainera gero esan zuen, politika usten zuela gaizo zegoelako, ba, Sinn Féinek ere aurkeztuen zuen, ez? Michelle O'Neill parlamentaria republikarra, ez?
Michelle O'Neill ja da beste leunaldi bat. Oinarrizko datua da itzakuta datua. Oker espalimanao, Michelle O'Neill izango da jaioa 1975 inguru horretan, edo, hau da, gatazkaren erdian, esan genezake, baina ia gainaz gatazkaren aldirik gogorrena joan zenean. Eta, bueno, ba, 1984ko lehenengo zueten ura, ba, bera, oraindik eskolume bat zala gertatuko zen, eta Ostiral Santuko akordioak ere, ba, ez dakite, bozkatzeko adinea iritsita zenean gertatuko zen, beraz, nabarmen, beste belaunaldi bada, eta alde horretatik garbi dago Sinn Féinek eguneratzeko prozesua jarritzen duela, hau da, bere buru historikoak, bueno, arrazoi bat edo besteagatik erretiroa hartzen ari direla, eta jende berri bat agertzen ari dela, etorkizunaren ordezko, esan nahi dut, azken zinean une honetan, bueno, badaude noski, bi komunitateen izatearen ondorioak, badaude oraindik burruka armatuaren ondorio konpundu gabeak, baino gero agertu dira, ba, bueno, ba, besteak beste, Brexitak aurkeztu duen problema berri komplikatu eta konpon gaitz samar hori, horrek joko arauak nola bat oinarritik aldarazten ditu.
Eta nola ikusten duzu, bueno, hauteskunden ostean zelako panorama bueno, geratuko da?
Begira, behar bana, inkognitari gutxina dago ze gobernu izango da, zeren eta akordibek behartzen dute gobernu partekatu izaten jarretzea. Orain, kontua gobernu horren barroan bakoitzak ze pisu izango duen, eta gero nik esango nuke kontua izango dela baita ere, ze joera ikusten diren. A ber, ostiralean santuko akordioak izan zirenean, norabek iraunketa elektoral bat ere eman zen Ipar Irlandan. Iraunketa elektoral horren mesedetu nagusia alde batetik DUP izan zen, ordura arte bigarren alderdi unionista zena, estremistena, baina bigarrena UUP-ren aldean, UUP-rik aurrea hartu zion, eta arez geroztik ala izan da, arrasta guztiz ere orain ematen du Brexitaren tenorean eta bar, UUP berpisten ari daitekeela, eta gainera, bueno, ba Arlene Fosterrek bere hori inguruan dagoen kiratz hori, ba, aldentzea lortzen ez balima du, prozesu hori eman daiteke. Aldiz, komunitate republikar edo independentzia zale, edo, bueno, Ego Irlandarekin bat egitearen aldekoak, tan ere antzeko prozesu bat eman zen, ba, Sinn Féin mesedetua atera zen, ostira santuko akordio haietatik, eta aldiz, alderdi laurista sozialdemokrata, ba kaltetu nagusia izan zen. Hor, gauzak gutxi aldatu dira, arez geroztik, alazta guztiz ere, alderdi sozialdemokrata lauristak bizirik jarraitzen du, eta gaineraz, ba, hauteskunde hauetan, emaitzak txarrak etzaizkio iragartzen, baina, karo, orain, Brexitak noski gauzak, esaten dut, errotik aldatzen ditu, zeren, eta azken finean, une honetan, nik batzotan txantxetan esan izan dut, ez? Baina Brexitaren ondoren unionista izena, izena deitura, bueno, errepublikarrei pasatu beharko zaila, zeren eta beraiek dira, une honetan proposatzen dutenak, Ego Irlandarekin bat egin eta Europa barruan jarraitu behar duela, eta hori, nahi hori, Ipar Irlandako gizartearen parte haundi bateko nartzen du, banaketa konfesionalaz gaindi, eta beraz, hori oso aldaketa nabaria da.
Bueno, ikusi behar, ez? Ostegunean izango dira Ipar Irlandako hauteskundeak.
Bai, baina kontaketa bat egizu luze joten dela, osea, que asteburuan jakingo ditu.
Bai, asteburuan, ez? Bueno, baina inkestek aurre ikusten dute aldeke eta gutxi.
Bai, baina kontuz baita ere beste kontu batekin. Eta da, oraingoan legebiltzarra lehengoa baino laburragoa da. Orain arte 108 esarleko eduki ditu, eta orain 80 okerrezpalimanago jeisten da, eta beraz, esarlekoen kontaketak ez du dena argitzen. Bai Sinn Féinek eta bai UUP-ek bosna esarleku galditzaketela iragartzen dute datuek, baino Sinn Féinek bosna esarleku galduko lituzke maitxak, bera da, boze maile gehiago edukiz, osea, proportzioan, boze maileen proportzio igo ez, beraz, alde horretatik ere, konparek eta zeren gainean egiten diren kontu zibili barra.
Kontu zibili
barra. Irakurtzerakoan.
Ba, Mikel, eskerrik asko beste behin Hizpidea magazinean batu izanagaitik.
Plazerra da, las.
Agur.
Aio.